sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast. Ενώ ξέρετε γενικά μου αρέσει να το κρατάω πάρα πολύ απλό για το πήγαινε έλα στο λεωφορείο, για το πλήσιμο των πιάτων, δεν κάνουμε ιδιαίτερα ψαγμένα πράγματα. Θεωρώ ότι σήμερα είναι ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο σχεδιαστή που μου έλεγε ότι λέει την Gaga αντέγραψε τη Μαντόνα και τα λοιπά. Ναι, αλλά η Μαντόνα αντέγραψε τη Σέρ και είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και θέλω να μιλήσω για μια καλλιτέχνηδα που δεν της έχει δοθεί ποτέ το credit για το πόσο έχει αντιγραφεί μέσα στα χρόνια. Για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια καλλιτέχνηδα λοιπόν που δεν έχει για μας καμία σχέση με τη μόδα, που αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Έχει αντιγραφεί και έχει πραγματικά εμπνεύσει πάρα πολύ και είναι καλό να την ξέρουμε. Και ο λόγος είναι για τη Linda Sterling. Είναι μια καλλιτέχνηδα που ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, με το collage και το confrontational performance art. Και όλο αυτό υπό το πρίσμα του φεμινισμού. Η δουλειά της λοιπόν συχνά εμπεριέχει κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα, εστιάζοντας σε θέματα όπως είναι η ταυτότητα φύλου, η καταναλωτική κουλτούρα, η σεξουαλικότητα, λίγο θέματα τζιζ έτσι δεξιά που πάει ο κόσμος, σε έναν κόσμο που ακόμα και σήμερα είναι ανδροκρατούμενος στον κόσμο της μόδας λοιπόν, έχει δώσει έναν αγώνα και μια πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση η Λίντερ. Και θα μου πεις, γιατί ρε Αλεξία ο κόσμος της μόδας είναι ανδροκρατούμενος, αφού όλες οι influencer, ξέρεις, τα περιοδικά δουλεύουν μόνο γυναίκες. Γιατί στις θέσεις ισχύως δουλεύουν μόνο άντρες. Βλέπε CEOs και creative directors. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άντρες και παρόλο που σε αυτή τη βιομηχανία ο βασικός πελάτης είναι η γυναίκα, ακόμα και στα άντρικα, οι γυναίκες ψωνίζουν για τους άντρες τους στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωραία. Παρόλα αυτά, η Kering και η LVMH, που είναι οι δύο μεγαλύτεροι όμιλοι σε luxury brands, το 23, είχαν 15 creative directors άντρες και μόλις δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία είναι στα κοσμήματα. Οπότε 15 άντρες creative directors και μία γυναίκα, μην μιλήσουμε για το CEO. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ανδροκρατούμενη. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα έργα και την επιρροή της Linder. Γεννήθηκε λοιπόν το 1954 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας ως Linda Mulvey. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Μάντσεστερ από το 1974 ως και το 1977, σπούδασε γραφιστικές τέχνες. Λίγο πριν τελειώσει τις σπουδές της, έβγαλε την πρώτη σειρά κολάζ. Αυτά που θα δεις και στο εξώφυλλο του podcast έχω βάλει μερικά για να έχεις μια εικόνα για τι πράγμα μιλάμε. Που είχε να κάνει με την κοινωνία και τις γυναίκες και πώς η κοινωνία βλέπει τις γυναίκες κτλ. Το ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε ως cover album, σαν εξώφυλλο δίσκου λοιπόν, των Buzzcocks, που ήταν ένα συγκρότημα από το Manchester που έπαιζε ένα fusion punk rock με power pop και pop punk και τέτοιο, ένα περίεργο πράγμα. Το single τους λοιπόν ήταν το Orgasm Addict και έδειχνε μία κοπέλα γυμνή, με το πρόσωπό της να έχει αντικατασταθεί από ένα σιδερόστρατη, στιρέλα, οικιακής χρήσης, και τις ρόγες της να έχουν αντικατασταθεί από δύο χαμογελαστά στόματα. Το σίδερο συμβολίζει την καταπιεστική οικιακή εργασία που επιβάλλονταν στις γυναίκες τότε, δόξα τω Θεώ, τώρα σηκώνουν και μια κούπα να την πάνε στον νεροχύτη, δόξα να έχει. Και τα στόματα στο στήθος ενισχύουν την ιδέα της αντικειμενικοποίησης του γυναικείου σώματος, που ουσιαστικά σου λέει ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει έλεγχο πάνω στη δική της σεξουαλικότητα και ο κόσμος την κοιτάει στο βυζί, πολύ έτσι απλά και πολύ λαϊκίστικα στο λέω. Η Λίντερ είχε πει τότε ότι στα περιοδικά των αντρών υπήρχαν μόνο αυτοκίνητα και γυμνές. Και στα ελληνικά περιοδικά υπήρχαν, στα γυναικεία περιοδικά υπήρχαν γυμνές, μόδα, μορφιά. Οπότε πήρε το γυμνό που είναι ο κοινός παρονομαστής, το τέλειο γυναικείο σώμα και τα στοιχεία από την καταπιεστική ζωή του να αρέσεις στο ανδρικό φύλο και ταυτόχρονα να ξέρεις να ανοίγεις και φύλο. Πρέπει και να αρέσεις το φύλο και να το ανοίγεις. Περίεργο κόμπο. Το εξώφυλλο αυτό είναι νομίζω και ένα από τα πιο σημαντικά της καριέρας της, αλλά δεν είναι μια απλά προκλητική εικόνα. Ουσιαστικά για το 70 ήταν ένα πολύ ισχυρό φεμινιστικό σχόλιο. Το συγκεκριμένο κολάζ είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι μιας συλλογής με άλλα παρόμοια. Στο ένα είναι μια γυναίκα με μια κατσαρόλα ή με κεφάλι blender, ας πούμε, μέσα σε μια κατσαρόλα. Στο άλλο είναι ένα ζευγάρι στο κρεβάτι που ο άντρας κοιμάται με ένα βιβλίο στο χέρι και η κοπέλα γυμνή έχει ένα βραστήρα βρετανικό, ένα κέτλ, ας πούμε.
και αγγίζει το λουλουδάκι της. Έχει μια ομοί σοκαριστική αισθητική η Λίντερ και καταφέρει να δημιουργήσει ένα έργο που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να προκαλεί συζήτηση γύρω από τη σχέση, τη σεξουαλικότητα, τη τέχνη και τη κοινωνία. Δηλαδή, όταν το δει αυτό το κολάζ, δεν θεωρείς ότι είναι κάτι αστείο, θεωρείς ότι «Α, okay, I see what you did there». Αν ποτέ σας βγάλει ο δρόμος στο Λονδίνο, τα έργα της θα τα βρείτε στο Tate, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης ουσιαστικά, ή αν σας βγάλει στην Αμερική, επίσης υπάρχουν στο MoMA. Η Λίντερ δεν ήταν μόνο κολαζέρ, αλλά ήταν και τραγουδιάρα, παιδιά. Το 1978 ίδρυσε ένα post-bank συγκρότημα, τους Ludus, και ήταν ουσιαστικά η front woman του, μέχρι τη διέλυσή του το 1983. Σχεδίασε πολλά από τα εξώφυλλα του συγκροτήματος. Είχαν δύο LP και τρία μικρότερα άλμπουμ που έβγαλαν στα 5 χρόνια, ας πούμε, που έπαιζαν. Και η μουσική των Ludus κυμαινόταν από post-punk ως πειραματική avant-garde jazz, cocktail jazz, διάφορα είδη μουσικής, τα οποία και να σας τα πω, δεν θα τα καταλαβαίνω, θα είναι ένα ψέμα. Είχε μια ιδιαίτερη τεχνική η Sterling που συμπεριλάμβανε ουρλιακτά, ασυνήθιστους ήχους, γέλια, συνδυάζοντας στους στίχους της αυτή τη γυναική επιθυμία, τη σεξουαλική πολιτική, τους έμφυλους ρόλους, όλα αυτά τα φοβερά πράγματα. Έτσι λοιπόν τα έργα της εμπνεύστηκαν πολλές pop stars. Και τώρα πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές, γιατί ας πούμε την αλήθεια, γι' αυτό είσαι σε αυτό το βίντεο. Η Carly XCX, την ξέρετε την Carly, είναι πάρα πολύ μοντέρνο κορίτσιο για εμάς που είμαστε millennial, αλλά κυρίως για την Gen Z. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη Sterling, κυρίως όσον αφορά την αισθητική, το φεμινισμό και την punk προσέγγιση της τέχνης. Αυτό το έχει πει η ίδια η Charlie, δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Αν και δραστηριοποιείται σε έναν εντελώς διαφορετικό μουσικό χώρο, στην pop, τη hyperpop, την electronic, έχει δείξει ενδιαφέρον για παρόμοιες θεματικές. Δηλαδή ασχολείται πολύ, και η αισθητική της ταιριάζει με την Sterling, αλλά ασχολείται και πολύ με την υπερβολική εμπορευματοποίηση της γυναικείας εικόνας, με το τι είναι ωραίο, το τι ουσιαστικά είναι επιτρεπτό στη γυναίκα σήμερα για αυτά, και έχει επηρεαστεί και από το DIY, το do it yourself πνεύμα της punk, το οποίο η Sterling ουσιαστικά υπηρέτησε και μέσω των Ludus όσο και μέσω της τέχνης της. Το εξώφυλλο, ας πούμε, του άλμπουμ της του 14, του 14, έχει ένα πρόχειρο σχέδιο, έτσι, έχει μια εφηβική ατμόσφαιρα, όμως είναι κολάζ που θα μπορούσε να είναι τη Sterling. Είναι έτσι προσωπικό και χειροποίητο, και αυτά τα κολάζ πραγματικά θυμίζουν τις αφίσες και τα έργα της Sterling. Η Madonna τώρα, η αγαπημένη μας, η Queen of Pop, Madonna, τη δεκαετία του 90, ειδικά με το ερώτικα και με το sexbook, υιοθέτησε μια αισθητική που έχει πολλά κοινά με τη φεμινιστική punk της εποχής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς την αντέγραψε, καμία σχέση, είχε όμως ένα ρεύμα που υιοθετούσε. Η Sterling χρησιμοποιούσε το κολάζ ως μέσο για να αποδομήσει την παραδοσιακή γυναικεία εικόνα, ενσωματώνοντας στοιχεία από τη βιομηχανία της πορνογραφίας και της μόδας, δημιουργώντας ένα σχόλιο, ας πούμε, πάνω στην εμπορευματοποίηση του σώματος. Παρόμοια, η Madonna στο ερώτικα και στο sexbook παίζει με αυτή την ιδέα της γυναικείας σεξουαλικότητας, αλλά από μια σκοπιά ελέγχου και αυτονομίας. Ήταν πιο ντόμι η Madonna. Οι εικόνες της όμως αυτό το project θυμίζουν πάρα πολύ τη δουλειά της Sterling με τον τρόπο που εξερευνά αυτή την πρόκληση στο γυναικείο σώμα και αυτό που λέμε male gaze στην αντρική ματιά. Στο sexbook ειδικά, που περιέχει φωτογραφίες από τη Madonna σε ένα BDSM, queer, πιο φετιχιστικό κλίμα, αμφισβητεί τα όρια μεταξύ πορνογραφίας και τέχνης που ουσιαστικά μέσα στα κολάζ της Sterling αυτό βλέπουμε. Ότι όταν υπάρχει ένα γυμνό κορμί και απλά έχεις αντικαταστήσει τις ρόγες με χαμογελάκια ή έχεις αντικαταστήσει τις ρόγες με 2 ντομάτες, παίζεις με την πορνογραφία και την τέχνη. Το ίδιο κάνει και η Madonna εκεί και παρουσιάζει τον εαυτό της ως υποκείμενο και όχι ως αντικείμενο. Που ήταν πολύ βασικό στοιχείο στην πορεία που είχαν τα έργα της Sterling. Όταν είναι να ασχοληθείς στο μεταξύ με την τέχνη και να την εξηγήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να μπορέσω να βρω τα λόγια. Επιπλέον η ίδια η εικόνα της Madonna στο ερώτικα αέρα έχει κάτι πιο ομό και αντισυμβατικό. Έχει αυτά τα μαζεμένα μαλλιά που θέλουν να δείξουν αντρικό, minimal μακιγιάζ, πιο ανδρόγυνα ρούχα, πιο ανδρόγυνη άβρα, παραπέμποντας σε μια post-punk αισθητική που χαρακτηρίζουν και τη Sterling. Την ίδια περίπου έμπνευση έχει πάρει και η Gaga. Ειδικά στις αρχές της καριέρας της, έχει πολλές ομοιότητες με τη Sterling. Οι μεταμορφώσεις της, οι σουρεαλιστικές προκλητικές εικόνες, όπως και τα visuals, παραπέμπουν στο στυλ της Sterling, πάρα πολύ. Ας πούμε στο Αλεχάνδρο, το Αλεχάνδρο, το σαν βίντεο κλιπ που είχε αυτό το σλικ μαλλί με το κοστούμι, ενώ έμοιαζε με Μαντόνα, η Μαντόνα έμοιαζε με τη Sterling εκείνη την εποχή, μέχρι και το αποκορύφωμα, παιδιά, που ήταν το meat dress. Ναι, η ομάδα της Gaga δεν ήταν η πρώτη που σκέφτηκε το meat dress, ήταν η Linder το 1982, όπου σε μια συναυλία της στη Χασιέντα στο Μάντσεστερ φορούσε ένα top που είχε πάνω ραμμένες μπριζόλες, κομμάτια κρέας. Τη ρώτησαν αργότερα αν την πείραξε, για να σας δώσω να καταλάβετε αν θυμάστε για το meat dress που τα είχαμε πει στο επεισόδιο με την Gaga, για όσους δεν το έχετε ακούσει. Αυτό ουσιαστικά είχε το νόημα, σας το λέω πάρα πολύ απλουστευμένα, ότι τους celebrities και τις γυναίκες τις βλέπουν σαν ένα κομμάτι κρέας και είμαστε πολύ παραπάνω από το κρέας. Αυτό λοιπόν το είχε κάνει η Linder τότε το 82, και όταν τη ρώτησαν αργότερα αν την πείραξε που πήρε τόσο δημοσιότητα το meat dress της Gaga και εκείνη δεν αναφέρθηκε πουθενά από πού πήρε έμπνευση και γιατί, είχε πει ότι okay, το φόρεσα πρώτη, θα μπορούσαν να το αναφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι κανένας από την ομάδα της Gaga, συμπεριλαμβανομένου του Νικολά Φορμιτσιέντη, δεν το είπε. Δεν είχε πει ότι είναι Linderism, και ναι παιδιά, το Linderism είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, έχει δικό της ρεύμα, ζει η γυναίκα, έχει και βιβλίο δικό της, οπότε να το δείτε. Έχουν υπάρξει και άλλες καλλιτέχνηδες που το έχουν κάνει αυτό, για παράδειγμα η Björk, που έχει ουσιαστικά εμπνευστεί για ένα εξώφυλλο δίσκου της και για πολλές τις εμφανίσεις από τη Linder. Η άλλη κοπελίτσα, η FKA Twigs, που παίζει με το σώμα της και με την εικόνα της μέσα από ψηφιακά κολάζ και μεταμορφώσεις, ουσιαστικά αυτό μπορείς να το δεις στα visuals της κοπέλας. Ας πούμε, αν έχεις δει το βίντεο κλιπ Water Me ή το Puppy Pacify, η Twig συχνά παρουσιάζεται ως μεταανθρώπινη, σαν ένα μεταανθρώπινο πλάσμα, σαν μια γυναίκα που μεταμορφώνεται, αλλοιώνεται και τεμαχίζεται, που είναι μια παρόμοια λογική με κάποια κολάζ σουρεαλιστικά και avant-garde που έχει κάνει Sterling. Το cellophane, για παράδειγμα, συνδυάζει το εύθραυστο της θηλυκότητας με μια πιο σκληρή βιομηχανική ατμόσφαιρα και σκάει από πάνω ένα μέλισσο ρομπότ. Που κάτι το βρήκε τώρα αυτό το μέλισσο ρομπότ, τέλος πάντων θυμίζει πάρα πολύ κολάζ της Sterling. Στη δεκαετία των 80's αλλάζει λίγο η θεματολογία της. Πάλι έχουμε μέσα φεμινιστικά και πολιτικά μηνύματα, αλλά ασχολούμαστε λίγο με τα πρότυπα ομορφιάς. Το 1981 λοιπόν έβγαλε το άλμπουμ Pickpocket, που είχε μία σειρά από 6 φωτογραφίες με έναν ελβετό φωτογράφο. Οι εικόνες αυτές δείχνουν την Linder με ένα αντρικό κούρεμα μαύρο, πολύ βαρύ, βαριά βαμμένη, ένα new romantic style, αυτό που είχε και η Μαντόνα και ήταν πολύ δημοφιλές στις αρχές της δεκαετίας του 80. Φορούσε ένα μαύρο ρευκό φόρεμα με δαντελωτούς ώμους και είχε μια σειρά μαργαριτάρια γύρω από το λαιμό της. Σε δύο από αυτές τις εικόνες κρύβεται η Sterling πίσω από μια σκισμένη φωτογραφία. Ας πούμε, στη μία είχε στο κάτω μέρος το πρόσωπο ενός μοντέλου που είχε πάρθει από το περιοδικό και ουσιαστικά αντικαθιστούσε το ίδιο μέρος με το δικό της πρόσωπο. Είχε πάρει δηλαδή ένα χαμόγελο και είχε βάλει ένα ψεύτικο από πάνω, δημιουργώντας έτσι ζωντανά μοντάζ που τα αναφέρει ως αυτομοντάζ. Εγώ ως βρέθεν αντικείμενο. Η πρώτη από αυτές τις εικόνες, η πρώτη φωτογραφία της σειράς ουσιαστικά που εκτίθεται, μπαίνει και ως εξώφυλλο στο Pickpocket. Αυτή τη στιγμή είναι έκθεση κανονική. Η δεύτερη εικόνα της σειράς δείχνει πάλι ότι καλύπτει το κάτω μέρος του προσώπου της, αυτή τη φορά με μια διάφανη πλαστική μεμβράνη που ουσιαστικά την τραβάει πίσω στο στόμα και το πηγούνι της, σαν να πνίγεται από τη μεμβράνη. Στην επόμενη εικόνα, η μεμβράνη αυτή εμφανίζοντας πέπλο, καλύπτοντας ολόκληρο το κεφάλι της, που μέσα κοιτάς μία μέσα από τη σακούλα ή από τη μεμβράνη, τσαγηνευτικά το θεατή και αυτά. Και οι επόμενες τρεις εικόνες ουσιαστικά δείχνουν την μεμβράνη να είναι γύρω της σαν έναν σεπίδεσμος γύρω από το πρόσωπο και το κεφάλι, καλύπτοντας το ένα μάτι, τα δύο μάτια διάφορα. Χρησιμοποιεί πολύ τα γυναικεία περιοδικά μόδας που ουσιαστικά σπρώχνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο ομορφιάς και τα φωτογραφίζει μπροστά της, ουσιαστικά για να σου δείξει ότι θα ήμουν πιο όμορφη αν ήμουν τόσο ίδια με αυτό που λένε τα περιοδικά μόδας. Είναι σαν να πάρω εγώ, ας πούμε, τα χείλη της Kylie Jenner και να τα βάλω σε μια φωτογραφία μπροστά στο πρόσωπό μου, ή άμα το θες έτσι στο πολύ ψαγμένο, ας πούμε, της υπόθεσης, τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε σήμερα στο Instagram. Στην τελευταία εικόνα λοιπόν δείχνει να θαυμάζει την εικόνα της με ένα καθρέφτη χειρός, φορώντας ουσιαστικά ένα διαφορετικό μαύρο φόρεμα. Σε όλη τη δεκαετία των 80's, η Λίντερ είναι επηρεασμένη από τον νταντισμό. Έχει μία επιρροή Βερολινέζων ντάντα καλλιτεχνών, όπως είναι η Χάνα Χότς, ο Τζον Χάρτφιλντ, ο Τζόρτζ Γκρόζ, όπου αυτή η επιρροή φαίνεται στη χρήση του μέσου του φωτομοντάζ ως πολιτικά υπονομευτικό, ας πούμε. Για παράδειγμα, είχε κάνει μία παρουσίαση φωτογράφησης ως performance, το C κάθετος C, αυτές τις φωτογραφίες που συζητήσαμε. Είχε πολύ κάλυψη του προσώπου της με επιδέσμους και τα λοιπά, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ το έργο του αυστριακού actionist Rudolf Schwarzkopf, του οποίου οι δράσεις στη δεκαετία του 60 δημιουργήθηκαν ειδικά για την κάμερα. Έτσι, η Λίντερ έψαξε περισσότερο το performance art και κατάλαβε ότι μέσω αυτής της τέχνης μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά και να περάσει τα μηνύματα που θέλει εκτός από το χαρτί σε μια αίθουσα, έτσι, στην πραγματική ζωή. Το 1990 η καριέρα της Λίντερ στρέφεται λοιπόν προς την υψηλή τέχνη, κάνει αυτό που λέμε high arts, και γίνεται πιο εμπλεκόμενη με το φεμινισμό και τον πολιτικό ακτιβισμό μέσω της δουλειάς της. Συμμετέχει σε δημόσια έργα τέχνης και εκθέσεις, συνδυάζοντας θέματα σεξουαλικότητας και φεμινιστικής σκέψης και performance κτλ. Στα τέλη των 90s συμπεριλαμβάνεται σε σημαντικότατες εκθέσεις στο Tate, στο MoMA, όπου μέχρι και σήμερα δείχνουν τα έργα της και ουσιαστικά έτσι εδραιώνει τη θέση της στον καλλιτεχνικό κόσμο. Το 2000 παίρνει και μια θέση στο Kettles Yard, που είναι ουσιαστικά το Contemporary Art Gallery, η γαλερή μοντέρνας τέχνης του Πανεπιστημίου του Cambridge. Εκεί δίνει ένα performance που, αν δεν είστε έτσι φίλοι του performance art, θα νομίζω ότι σας περιγράφω κάποιο τύπο εφιάλτη που είχα προχτές, που είχα φάει φασολάκια και μου είχαν πέσει βαριά. Κατά τη διάρκεια 4 ωρών, τόσο διαρκούσε όλο το performance, το κοινό μπορούσε να μπει μέσα μόνο στις 2 μεσαίες ώρες. 3 μπάντες παίζανε ταυτόχρονα πολύ δυνατά εκοφαντικά punk μουσική. Ήταν μια κακοφωνική ηχητική σύγκρουση μέσα στα αυτιά των καλεσμένων, φυσικά υπό την επίβλεψη του μακροχρόνιου φίλου της κιθαρίστα Ian Devine. Devine, Devine, δεν ξέρω πώς τον λένε τον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, μια ντουζίνα μαύρο φορούσες, έτσι, με μανδύες, λιτές διακριτικές απέριτες, κινούνται μέσα στο χώρο της γκαλερί, κάνοντας κάποιες χειρονομίες που προέρχονται από αυτά που ουσιαστικά είναι η πνευματική προπόνηση για τις γυναίκες. Είναι κάτι ψαγμενιές τώρα που δεν καταλαβαίνω. Μέσα εκεί λοιπόν μπαίνει και η Στέρλινγκ, η οποία υιοθετεί πολλές διαφορετικές μεταμφιέσεις. Μία κάνει το άλογο με χαλινάρι, με αλογοουρά, με ένα κόκκινο χαμόγελο ζωγραφισμένο πάνω της. Μία κάνει τον ήρωα της άγριας βορειοδυτικής φύσης και με το θεραπευτικό χέρι ενός αυτοαποκαλούμενου παρία. Μία βγάζει την πανοπλία της και αφήνει τα χέρια και τα μαλλιά της και ξαπλώνει κάτω και κάνει ελεγχόμενες κρίσεις και ξεκινάει να τρέμει. Μία μαγεία, ένα χάος, άλλο να σας το λέω, άλλο να το περιγράφουμε. Αρκετοί λοιπόν όμως επηρεάστηκαν από το performance art της Sterling. Εγώ να σας πω τώρα την αλήθεια μου τη μαύρη, επειδή είμαι βλάχα βλαχάρα μόρφω τελευταία, έχουν γράψει για μένα τα νέα του ψαροντούφεκου, τα μισά τα πιάνω, τα μισά δεν τα καταλαβαίνω, όλες αυτές τις παρομοιώσεις με το χέρι του Θεού, του Παριά κτλ. Αρκετοί σχεδιαστές μόδος όμως έχουν επηρεαστεί από αυτή την προκλητική και φεμινιστική και αποδομητική προσέγγιση της Λίντερ Στέρλινγκ στην τέχνη. Έτσι λοιπόν την έμαθα και εγώ. Δεν είμαι και σε εκθέσεις κάθε μήνα. Πολλές φορές θα ήθελα και θέλω να μάθω περισσότερα πράγματα για την τέχνη, αλλά δεν ήρθα εδώ να σας το παίξω παντογνώστης. Εγώ την έμαθα ουσιαστικά από διάφορους σχεδιαστές. Το έργο της λοιπόν ασκεί κριτική στους κοινωνικούς ρόλους και στη σεξουαλικότητα και αυτά που είπαμε πιο πριν, και έχει επηρεάσει σχεδιαστές που ουσιαστικά εξερευνούν παρόμοια θέματα στις συλλογές τους. Όπως έχουμε δει σε πάρα πολλούς, είναι και εικόνες του McQueen. Δεν είμαστε σίγουροι, και εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, ότι ο McQueen έχει επηρεαστεί από τη Λίντερ, γιατί θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί και από τη Westwood. Καθώς η εποχή του punk φεμινισμού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δουλειά και στην αμφισβήτηση της υλικότητας και από τη Sterling και από τη Westwood. Το είδαμε αυτό στο Horn of Plenty, τη συλλογή του 2009, που είχε αρκετό cling film στο κεφάλι και στις φωτογραφίσεις που είχε φτιάξει ο McQueen, όπως και αυτά τα μεγάλα κόκκινα χαμόγελα, αλλά δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες ότι δεν ήταν επηρεασμένα από τη Westwood και ήταν από τη Linder. Ας πούμε όμως ότι ήταν από την punk φεμινιστική σκηνή, της οποίας ουσιαστικά αντιπρόσωπος είναι η Linder. Μετά έχουμε και την Anne de Mullemester, τον Antwerp 6, που η Antwerp 6 είναι iconic και πρέπει να γίνουν και αυτοί ένα επεισόδιο μόνο του, η οποία έκανε το catwalk του φθινοπόρου χειμώνα 23, που μας θύμισε πάρα πολύ το στυλ της Linder. Γιατί όμως? Γιατί χρησιμοποίησε μοντέλα με πάρα πολύ λευκή επιδερμίδα, πάρα πολύ μαύρα μαλλιά, και ενώ είχαν μια γύμνια, είχαν την απόκοσμη τη γύμνια, όχι αυτή που θα ήθελαν οι άντρες. Πολλοί designer βγάζουν μοντέλα τα οποία είναι πολύ αδύνατα, ναι μεν είναι γυμνά, αλλά δεν έχουν μεγάλο στήθος ή μεγάλο ποπό, αυτά που θεωρούνται ερωτικά για τους άντρες. Έτσι λοιπόν αποκτούμε αυτή την αισθητική που είναι μακριά από το male gaze. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε λίγο καλύτερα, τα ρούχα του Βαλεντίνο ή τα ρούχα του Tom Ford της Gucci τα παλιά ήταν πάρα πολύ θηλυκά και ερωτικά για τους άντρες. Πώς λέμε, όταν έχει μια γυναίκα ντεκολτέ και το φοράει και ανοιχτό και στείνεται και προς τα πάνω και έχει και έναν ωραίο ποπό και είναι κολλητό και είναι σεξι. Όλο αυτό το σεξι λοιπόν κάνει προσελκύει την αντρική ματιά, το male gaze. Για να πάμε αντίθετα στο male gaze, χρησιμοποιούμε μοντέλα που είναι super super skinny και είναι πιο αυτό το γυμνό γίνεται απόκοσμο, γίνεται πιο πολύ alien, γίνεται άφυλο. Όλοι λοιπόν οι σχεδιαστές που έχουν ουσιαστικά χρησιμοποιήσει αντρόγινο στυλ, όπως είναι ο Yves Saint Laurent με τα oversized τα κοστούμια, είναι πολύ ντυμένο, είναι πολύ χύμα, όπως είναι ο Alexander McQueen, ο Thierry Mugler και όλα αυτά. Αυτά είναι για να αποφύγουμε το male gaze. Αυτοί λοιπόν οι σχεδιαστές, ανάμεσα και σε πάρα πολλούς άλλους, επηρεάστηκαν από την ικανότητα της Linder να συνδυάζει την τέχνη με τη μόδα, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τις συλλογές τους ως μια πλατφόρμα για να αμφισβητήσουν τα κοινωνικά πρότυπα, για να εξερευνήσουμε την ταυτότητα του φύλου και για να δημιουργήσουμε ένα διάλογο γύρω από το σώμα και τη σεξουαλικότητα. Όλες αυτές οι συλλογές που βλέπετε με το γυμνό, είτε είναι προκλητικό είτε όχι, δημιουργούν διάλογο για το σώμα το γυναικείο, για το πώς πρέπει να έχουμε φωνή και ταυτότητα πάνω στο σώμα μας και ουσιαστικά και την επιλογή του τι θα κάνουμε με το σώμα μας, αλλά τέλος πάντων και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ελπίζω να σας άρεσε το μικρό μου επεισόδιο για σήμερα, με βοηθάει πάρα πολύ να μου αφήνετε ένα review στο αν σας άρεσε, να κάνετε share αυτό το βίντεο για να το παίξετε και έξυπνοι στους φίλους σας ότι κοίτα, εγώ την ξέρω τη Linder, την έμαθα από εκεί, ας πούμε. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.